Καλή σας ημέρα, κύριε Κούλογλου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σήμερα κυριαρχεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, μια σύνοδος όπου θα συζητηθούν διάφορα σημαντικά ζητήματα, στα οποία αναφερθήκαμε και πριν από λίγο, αλλά θα έχουμε ουσιαστικά και ένα βήμα παραπέρα στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, ενημέρωση των χωρών μελών της Συμμαχίας, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με τα Σκόπια. Κύριε Κούλογλου, η Φόφη Γεννηματά, η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, απίφθινε έκλεισε να μην υπάρξει πρόσκληση από το ΝΑΤΟ τώρα, αλλά όταν θα ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, διότι θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση της συμφωνίας. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Άρα καταλαβαίνω ότι η κυρία Γεννηματά, ενώ ήταν στην αρχή απορριπτική πλήρως για τη συμφωνία, δεν υιοθέτησε ακριβώς τις ίδιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα ξαφνικά αλλάζει θέση και βλέπει ότι η συμφωνία καλούτσικη είναι και μπορούμε να γίνει καλύτερη. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Καταρχήν, στο ΝΑΤΟ, το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι μια υποσημείωση της υποσημείωσης. Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα από τον πυρ και μανία Τραμπ,
ναι,
ο οποίος ζητάει... αυτό το, δηλαδή, πρέπει επιτέλους και η ελληνική πολιτική ηγεσία και ιδίως η αντιπολίτευση να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Και να μην συμπεριφερόμαστε σε ένα χωριό το οποίο μια φορά που συζητάνε στην πόλη για το πρόβλημά του αρχίζει και φωνάζει και αυτό για να ακουστεί. Άλλα θέματα θα συζητηθούν στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι
στο
η λεπτομέρεια. Τελείως
στο
περιθώριο. Επομένως τώρα γίνεται κουβέντα όλο για να... ώστε στο χωριό η κυρία Γεννηματά που είναι δημοτική σύμβουλος του τάδε χωριού να εμφανίσει καλό πρόσωπο, να πει και αυτή κάτι, να διακριθεί σε κάτι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο χωρίς προηγούμενο στην σύγχρονη ιστορία. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτός ο εμπορικός πόλεμος που κάνει. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και ενδεχομένως και στην οικονομία. Και φυσικά και στην οικονομία τη δική μας, που είμαστε ακόμα υπό ανάρρωση.
Πάντως,
πιο ευάλωτοι στα μικρόβια.
Ναι, κύριε Κούλογλου, πριν πάμε σε αυτά τα ζητήματα, ήθελα να μείνουμε λίγο στο μακεδονικό, γιατί εξελίσσεται σε αγκάθι, προκαλώντας κλειδονισμούς στην κυβερνητική συνοχή, πολιτικές αναταράξεις, δημιουργία νέων συντηρητικών φορέων, αντιδράσεις από την κοινωνία. Και το ερώτημα είναι αυτονόητο. Γιατί το άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη χρονική συγκυρία, λίγους μήνες πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις, δεν εκτίμησε σωστά τις αντιδράσεις? Τι ακριβώς έγινε? Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι μια αυτοκτονική, ας πούμε, κίνηση.
Πρώτον, το ζήτημα άνοιξε διότι υπήρξε μια νέα κυβέρνηση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία παράτησε αυτές τις γελοιότητες που λέγανε η προκατοχή της περί Μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ. Άλλαξε το όνομα του αεροδρομίου, άλλαξε το όνομα του οδικού άξονα, βάζει όσα αγάλματα μείνουν στα Σκόπια του Μεγάλου Αλεξάνδρου υποσημείωση ότι αυτά είναι πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και έκανε μια σειρά από τέτοιες κινήσεις. Και επειδή αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο επί 27 χρόνια καρκινοβατεί και αυτό έχει προκαλέσει στην Ελλάδα πολύ μεγάλες διπλωματικές αποτυχίες και δυσφορία, ήταν καλή ευκαιρία να λυθεί.
Αυτό ακριβώς λένε όσοι πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εδώ και 27 χρόνια δεν λύθηκε. Τώρα βρήκε η συγκεκριμένη κυβέρνηση να το λύσει και μάλιστα λίγους μήνες, όπως είπα, πριν τις εκλογές.
Μα τώρα εξελέγει, τώρα εμείς δεν μπορούμε να... Εντάξει, έχουμε δώσει τον εαυτό μας το δικαίωμα να βαφτίσουμε πώς θα λέγονται οι γειτονές μας. Αλλά το δικαίωμα και πότε θα κάνουν εκλογές ακόμα δεν το έχουμε ζητήσει. Μπορεί κάποιοι θερμοκέφαλοι πατριδοκάπηλοι να το ζητήσουν για αυτό. Αλλά πρώτα έγιναν εκλογές τότε στην Ιδανή χώρα, βγήκε μια καινούργια κυβέρνηση, εκδήλωσε ενδιαφέρον να λύσει το πρόβλημα και η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε. Δηλαδή δεν έπρεπε να ανταποκριθεί. Έπρεπε να πει ότι να περιμένουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να κάνουμε πρώτα εκλογές, να ξεγελάσουμε τον κόσμο και να, μετά να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι, είμαστε υπέρ της επίλυσης, αλλά τώρα θα δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούν όλα τα πράγματα, όλες οι πολιτικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της χώρας να μπαίνουν στο φίλτρο το με τα ψηφουλάκια και να δείτε πόσους ψήφους θα πάρουν. Δεύτερον, σας διαβεβαιώ ότι το πρόβλημα αυτό δεν θα παίξει ρόλο στην ψήφο, στην τελική έκβαση των εκλογών, διότι τα βασικά ζητήματα που θα τεθούν στις εκλογές είναι τα ζητήματα της οικονομίας. Δεν θα μιλήσουμε, ελπίζω να μην φτάσουμε στην κατάντια η χώρα να ψηφίσει με βάση το πώς θα ονομάζονται γείτονες, αλλά να ψηφίσει με βάση το μέλλον της.
Μα όμως, για να πάμε και στο επόμενο...
Την οικονομία της.
Ναι, για να πάμε και στο επόμενο θέμα, κύριε Κούλογλου, βλέπουμε ότι με αφορμή αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα γίνονται και πολιτικές ανακατατάξεις. Έφυγαν κάποιοι από τους ΑΝΕΛ και βουλευτές. Έχουμε τη δημιουργία ενός νέου δεξιού κόμματος από τους κυρίους Μπαλτάκο και Δημήτρη Καμένο. Ο κύριος Καμένος μέχρι προχθές ήταν στέλεχος αυτής της κυβέρνησης. Και μάλιστα σήμερα λέει για το καλό του τόπου πρέπει να κινηθούμε δεξιά. Ναι. Έχουμε αυτές αυτό τις κινήσεις.
Ναι. Αυτό είναι, κοιτάξτε, η ακροδεξιά... Ήταν αναπόφευκτο ότι θα εκδηλωνόταν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα και εκδηλώνεται με μια σειρά από κινήσεις, όπως ήταν αυτή η αναγγελία ενός κόμματος ακροδεξιού, μια σοβαρής Χρυσής Αυγής, η οποία όμως είναι στο τραπέζι, αυτή η πρόταση για μια σοβαρή Χρυσή Αυγή που θα είναι ακροδεξιά αλλά δεν θα είναι και νεοναζί και δεν θα έχουν αυτό το αποκρουστικό πρόσωπο, παίζει από παλιά. Και οι διεθνείς εξελίξεις, η στροφή της Ευρώπης προς την ακροδεξιά και η ενίσχυση της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη είναι ασφαλώς ευνοεί αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι το αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Αλλά στην πραγματικότητα το έδαφος γι' αυτό το έχει ευνοήσει η στάση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή καλλιέργησε το έδαφος, υιοθετώντας πολύ ακραίες και υποκριτικές χρόνες πολιτικές, κυρίως για το μακεδονικό. Η αξιωματική αντιπολίτευση δημιούργησε αυτό το κλίμα των προδοτών, αυτή ανέχθηκε εκκλήσεις και καλέσματα από στελέχη της να επιτίθονται σε πολιτευτές, σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργούς κτλ. Και μάλιστα αυτό είναι το ίδιο κλίμα που βλέπουμε καθημερινά να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Χτες ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης.
Κύριος Δημοσχάκης.
Σημαίνει αυτό.
Κύριος Δημοσχάκης.
Σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα μπορούσε να... Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για τον Ερντογάν, ο οποίος μιλάει και αυτός για την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης.
Τώρα, κύριε Κούλογλου.
Αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα που έχουν διαμορφώσει μια τέτοια είδους ακροδεξιά στροφή. Αν η αξιωματική αντιπολίτευση είχε πει αυτό που θα έπρεπε να πει, ότι αυτή είναι μια καλή συμφωνία, μπορεί εμείς να πιστεύουμε ότι έπρεπε σε κάποιο άνευ στο β' σημείο να αλλάξει, να γίνει καλύτερα κτλ. Όλα αυτά δεκτά. Όπως θα έκανε η οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα είχαμε τη δημιουργία αυτού του έξαλλου ακροδεξιού κλίματος και εδάφους πάνω στο οποίο θα φυτρώσουν όλα τα κακά.
Να δούμε λίγο. Να δούμε
πάνω απ' όλα η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης αυτό.
Ναι, να δούμε την ακροδεξιά στην Ευρώπη, διότι του χρόνου το Μάιο έχουμε τις ευρωεκλογές. Και δεν ξέρω αν εκεί θα δούμε αύξηση των ποσοστών τους. Θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις εν ώψη των τοπικών εκλογών στη Γερμανία δείχνουν ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία, η ακροδεξιά δηλαδή, το ακροδεξιό αυτό κόμμα, αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη. Σας προβληματίζει ως ευρωβουλευτή και ως ευρωβουλευτές αυτή η εικόνα που έχει...
Πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ. Ετοιμάζουμε μάλιστα και μία συνεργασία με 2-3 ακόμα συνοδέλους. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση, ένα συνέδριο με ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς για τον Άνδριο αυτής της χρονιάς. Μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι η ακροδεξιά, ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ζήτημα η άνοδος της. Η ακροδεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι είναι τώρα, στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Και η ακροδεξιά παίρνει θέσεις αντιδραστικές, οπισθοδρομικές δηλαδή, σε όλα τα βασικά θέματα, όχι μόνο στην πολιτική, σε όλα τα κοινωνικά θέματα που ψηφίζουν.
Και κυρίως το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Και το προσφυγικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, παίζει το προσφυγικό αφορά τους πρόσφυγες. Εγώ αφήνομαι στους υπόλοιπους Έλληνες, για να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με θέσεις οι οποίες για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, για τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
Βέβαια.
Την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισε η Χρυσή Αυγή, που κάνει υποτίθεται και τον προστάτη των εργαζόμενων.
Την πρόταση της Αυστρίας, του Κούρτς.
Καλά, χώρια ότι ο Κούρτς είπε για 12 ώρες, αλλά ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία εναντίον του 8ωρου στους οδηγούς, στους επαγγελματίες οδηγούς. Εναντίον του 48ωρου να είναι όριο για την εβδομάδα στους επαγγελματίες οδηγούς. Εναντίον του μετά από 4,5 ώρες οδήγησης, προσέξτε, 4,5 ώρες οδήγησης να έχουν μία ώρα διάλειμμα για ξεκούραση και κολατσό. Όλα αυτά τα ψήφισαν εναντίον. Που σημαίνει, καλά, σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε οδηγούς ενταλίκες που θα είναι, μπορεί να οδηγούν και θέλουν να οδηγούν και 15 ώρες και να γκρεμίζονται και να παίρνουν και αθώους μαζί στον δρόμο.
Ουσιαστικά λέτε, κύριε Κούλογλου, ότι δεν υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες. Μένουν σε κάποια επιμέρους, λένε ας πούμε, να φύγουν οι μετανάστες για παράδειγμα, εφόσον το λέει το τάδε ακροδεξίο κόμμα, τάσσομαι μαζί του. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις θέσεις αυτών των κομμάτων ή μορφωμάτων, όπως θέλουμε να το πούμε, σχετικά με τα υπόλοιπα ζητήματα της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας.
Όχι. Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση ότι η Χρυσή Αυγή, παραδείγματος χάρη, και συχνά και η Νέα Δημοκρατία, τώρα με την ακροδεξιά της στροφή, ψηφίζουν εναντίον κοινωνικών δικαιωμάτων που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, των γυναικών, των παιδιών, ό,τι θέλετε βάλετε εκεί πέρα μέσα. Οτιδήποτε πάει να αλλάξει προς το καλύτερο, το καταψηφίζουν. Και επειδή επανέρχομαι στην αρχική σας ερώτηση, δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτή η τάση, το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα έχουμε μια πολύ ισχυρή ακροδεξιά, την οποία ακολουθεί κατατρομαγμένη στις θέσεις της και η δεξιά για να μην χάσει ψήφους. Ενώ στην πραγματικότητα, με αυτή την πολιτική, υιοθετώντας δηλαδή την ακροδεξιά ατζέντα, στην πραγματικότητα ενισχύει την ακροδεξιά.
Λέτε ότι δίνει τον τόνο η ακροδεξιά και ακολουθούν τα κόμματα που πρόσκεινται, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έτσι, αυτή τη ρητορική.
Ναι, το βλέπουμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γερμανία και η Μέρκελ. Η Μέρκελ είχε υιοθετήσει μια σειρά από σωστές θέσεις στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό για τους δικούς τους λόγους, γιατί πιστεύει κιόλας ότι θα βοηθήσουν για το νέο εργατικό δυναμικό στη Γερμανία. Το προσφυγικό έχει γίνει ένα θέμα το οποίο έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ ακροδεξιά και αυτό οδήγησε στην άνοδο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, του ακροδεξιού κόμματος, και τώρα βλέπουμε ότι η κυρία Μέρκελ υποχωρεί συνεχώς στο θέμα του προσφυγικού, υιοθετώντας την πραγματικότητα θέση της ακροδεξιάς, στο φόβο ότι θα κερδίσει η ακροδεξιά. Μα έτσι κερδίζει η ακροδεξιά, υποχωρώντας συνεχώς.
Τώρα να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με το προσφυγικό. Ο χριστιανοκοινωνιστής, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο Ζεχόφερ, προέβλεψε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και την Ιταλία. Και βέβαια εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα στη χώρα. Σημαίνει αυτό πρακτικά ότι θα μεγαλώσει ο αριθμός των προσφύγων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια?
Όχι, γιατί στην πραγματικότητα το παιχνίδι είναι πολιτικό. Είναι συμβολικό το παιχνίδι των προσφύγων, όπως είναι συμβολικό και της Μακεδονίας, κατά δυστυχία. Δεν έχει στην πραγματικότητα υλικό αντίκρισμα, όπως δεν έχει και στη δική μας την περίπτωση. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Έτσι και εκεί είναι συμβολικό προσφύγιο. Δηλαδή, οι αριθμοί είναι σχεδόν αμεληταίοι. Η Γερμανία έχει δεχτεί μέχρι τώρα 1.100.000 πρόσφυγες, κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε τώρα για 2.000 πρόσφυγες, οι οποίοι, και ίσως και λιγότεροι, οι οποίοι έχουν περάσει στην Ελλάδα και από εκεί πέρασαν παράνομα στην Γερμανία.
Και θα επιστρέψουν
και αυτούς,
στην Ελλάδα.
Και αυτούς θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και από την άλλη τη μεριά, ως αντιστάθμισμα σε αυτό, η Γερμανία έχει δεχτεί ότι θα διευκολύνει την επανένωση οικογενειών που μέλη τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Ελλάδα. Θα τους αφήσει δηλαδή να πάνε στη Γερμανία. Επομένως το ισοζύγιο μέσα στις άκρες είναι μηδενικό. Αλλά στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, το να πάρει σκληρά μέτρα εναντίον των προσφύγων ή και της Ελλάδας που τους αφήνει να φεύγουν και διάφορες άλλες αηδίες που λένε, έχει πολιτικό, οποφέρει πολιτικά κέρδη. Τι είναι η ιστορία? Δηλαδή έχουμε ξεφύγει, η λογική σιγά 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 χάνεται στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα έχει χαθεί, και το είδαμε γι' αυτό είναι αφορμή τη συζήτηση για το Μακεδονικό, και επικρατούν συμβολισμοί, επικρατούν ακραίες, επικρατεί το παράλογο, επικρατεί ένα είδος μεσαίωνα. Η επιστροφή στην ακροδεξιά είναι μια επιστροφή σε ένα είδος μεσαίωνα του παραλόγου.
Κύριε Κούλογλου, επιτρέψτε μου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την τροπολογία, μάλλον με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να πραγματοποιηθούν οι επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Θα ήθελα τη θέση σας επί του θέματος. Και μετά το άλλο λίγο, να δούμε τη σχέση της αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Μελανσόν κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Για το πρώτο, την πρώτη ερώτηση δεν το γνωρίζω αυτό. Τώρα εσείς, από εσάς το μαθαίνω, γιατί είμαι και στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι οι ευρωεκλογές θα γίνονται παντού σε όλη την Ευρώπη το ίδιο καιρό, τις ίδιες ημερομηνίες. Δηλαδή το Μάιο.
26 Μαΐου.
Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού πολιτικού σύστηματος πότε θα αποφασίσει να κάνει τις ευρωεκλογές.
Ναι, λέω, μήπως αποδυναμώνονται, ας πούμε, οι ευρωεκλογές, για παράδειγμα, όταν συμπέσουν με εθνικές ή αυτοδιοικητικές.
Δεν ξέρω αν αποδυναμώνονται πραγματικά. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω άποψη, δηλαδή, από τότε.
Τώρα πάμε και στο άλλο, γιατί ενώ βλέπουμε μια καλή σχέση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, με την Ευρωπαϊκή Αριστερά υπάρχουν εστίες έντασης. Αναφέρομαι στην προσωπική επίθεση του επικεφαλής του κόμματος της Γαλλικής Αριστεράς, του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, στον Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα?
Δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, υπάρχει στο Μελανσόν.
Α, είναι προσωπικό, λέτε, πρόβλημα. Το θέμα.
Ο Μελανσόν έχει πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα.
Δεν θέλω, λέει, οι Γάλλοι να πιστέψουν ότι αν εκλεγώ θα είμαι ένας Τσίπρας.
Ναι. Με αυτά που λέει ο κ. Μελανσόν, καταρχήν δεν πρόκειται να εκλεγεί ποτέ. Διότι στην πραγματικότητα αυτό και όλος ο τιμός του είναι επειδή ο Τσίπρας, σε μια συνέντευξή του πρόσφατη, όταν ρωτήθηκε σχετικά τον Μελανσόν, είπε ότι είχα την αίσθηση
ότι δεν θέλει να κυβερνήσει.
Δεν θέλει να κυβερνήσει. Ότι όταν είναι να κυβερνήσει, πρέπει να κάνεις και συμβιβασμούς. Ο Μελανσόν είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Είχαμε και καλές σχέσεις, γιατί μιλάμε και στα γαλλικά. Αυτός δεν μιλάει σε άλλη γλώσσα. Εντάξει, είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα με πολύ αναπτυγμένο το εγώ. Και η οποιαδήποτε κριτική απέναντί του, του προκαλεί βίες αντιδράσεις. Έτσι εκλαμβάνω την
επίθεση
αυτή. Επίσης, ο κ. Μελανσόν είχε φιλοδοξία να δημιουργήσει μια δικιά του πολιτική ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που να μην είναι ακριβώς η GUE, η ομάδα της αριστεράς, να είναι μια κοινοβούλια, να ελέγχει και ο ίδιος. Αυτό το σχέδιο περνούσε φυσικά και μέσα από την αποπομπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι μεγάλη δύναμη. Αυτό το σχέδιο δεν έχει περάσει, δεν περνάει, και αυτό το δημιουργεί
εκνευρισμό.